fanga min b'an kunna sécurité ma nɔgɔya foyi foyi pour que ko fanga bɔ an kunna c'est vrai n ko ko opposition ka kan ka candidat ɲini o initiative in ka ɲi mais n'i y'a jateminɛ a ka gɛlɛn dɔɔni parce que o tun kan ka daminɛ a ka taa ni san kelen san fila ye pour que ka hakilina kelen sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o baara ma kɛ bi 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 ni opposition mɔgɔ caman b'a la bɛɛ n'a hakilinata bɛɛ n'a ka vision politique n'a fɔra bi ko ka candidat ɲini tigɛ bɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni minnu bɛ fɛ ka candidat ye n'u b'u ka candidature bɔ min ni Ibeka mana taa deuxième tour la dɔw bɛɛ bɛ fara ka o y'a sɔrɔ déjà u ye papier dɔ signé mais n'a fɔra dès le premier tour ka candidat kelen bɔ o bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni u ka réfléchir a kan u ka se ka bɛn fɛn dɔ kan premier tour la ni minnu bɛ fɛ ka taa u k'u ka chance tenter parce que démocratie fana y'o de ye ka bɛɛ to yen minnu bɛ fɛ ka candidat bɔ u ka candidat bɔ comme second tour minnu hakilina ye alternance ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka min mana se deuxième tour la k'o dɛmɛ pour que jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ bi 2018 n'a sera ka passer premier tour la o kɔrɔ o ma kɛ jɛlenya la.